зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа, во неа објавуваме. Се бројат денови до одлука за спорот за името, најавуваат премиерот Заев и грчкиот министер за надворешни работи Кодзијас. Граѓански организации со сериозни забелешки за изградба на гасовод низ водно. Настап во Скопје на нигерискиот музичар и борец за човекови права Феми Кури. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Според најавите на премиерот Зоран Заев и министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас, денови се бројат за одлука за спорот за името. Заев вели дека процесот е пред самиот крај и оти ќе биде среќен и успешен, а Кодзијас рече дека македонското раководство ги сфатило големите тешкоти за имплементација на договорот. Прилог на Фросина Димеска.
Денови се во прашање доносењето на одлуката поврзана со спорот за разликите за името. Но попатуваат изјавите и на македонскиот премиер Зоран Заев и на министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас. Заев рече дека се во прашање денови кога ќе се случи телефонскиот разговор со грчкиот колега Алексис Ципрас.
Јас верувам дека навистина сме на самиот крај и ќе останам внимателен за да крајот биде успешен, среќен крај. Не би коментирал детали од проста причина што се уште се создаваат околностите да се случи телефонскиот разговор.
Кодзијас пак во интервју за телевизијата Ерата кажа дека големото да или големото не Атина го очекува од Скопје деновиве. Тој рече дека неговото чувство од раководството на соседот сега, кога треба да завршеве со прашањето, ги сватило големите тешкоти што постојат за имплементација на договорот.
И тоа одигра улога да сака одново да го разгледа договорот, да разговара за одредени појаснувања за самиот договор, но длабоко сум убеден и се надевам дека ова набргу за неколку дена ќе се надмине.
Со слични најави излезе и поранишниот министер за надворешни работи на Македонија Антонио Милошовски. Актуелниот пратеник од ВМРО ДПМН кој постојано објавува информации за името, повикувајќи се на дипломатски избори на својот профил на социјалната мрежа Facebook, напиша дека четврток или петок ќе се случи средбата Ципрас Заев во грчката Мала Приспа и подпушувањето на договорот за смена на името Република Македонија. Овие пишувања на Милошовски од владата не ги коментираат. Премиерот Заев пак не сакаше да ја коментира изјавата на Кодзијас дека во игра се три предлози: Република Северна Македонија, Република Горна Македонија и Република Нова Македонија. Ниту пак информациите што во јавноста ги изнесе Артан Грубио Дуј дека можни решенија се и предлозите Република Крушевска Македонија, Република Современа Македонија и Република Европска Македонија.
Ќе останам внимателен затоа што овие денови сакам да бидат денови на успешно привршување и завршување на процес.
Во меѓувреме, откако се одложи разговорот меѓу него и Ципрас, кој според првичните најави требаше да случи до крајот на минатата недела, некои медиуми повикувајќи се на свои извори, јавија дека проблем се појавило и со именувањето на јазикот. Како што се пишува, Грција бара тој да биде напишан во оригинална форма со латинична транскрипција, а за македонската страна ова е целосно неприфатливо. Заев пак минатата недела рече дека македонскиот јазик и идентитетот на македонците се потврдени во договорот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓански организации се противат на изградба на гасовод во парк Шумата водно, но од друга страна властите смируваат дека штетите од проектот ќе бидат минимални. Реакциите доаѓаат откако во март оваа година на водно беше забележана градежна механизација за изградба на магистралниот гасовод Скопје-Тетово-Гостивар. Процесот за добивање на одобрение за изградба на гасовод низ парк Шумата водно во должина од 11 километри е започнат уште во 2010 година, велат од граѓанската иницијатива Го сакам водно. Тие објаснуваат дека водно е избрано од 5 можни варианти, а одобрението за градење е дадено во 2016 година. Според нив, единствената навидум оправдана причина за трасата низ водно е брзата и лесна експроприација на земиштето. Од иницијативата, во која се вклучени 9 граѓански
граѓански организации за заштита на водно велат дека процесот се одвивал крајно нетранспарентно се до појавата на градежната механизација оваа година и по реакциите на граѓаните.
Најголем проблем со трасите воопшто, значи класификацијата во Македонија, експроприација на земјиштето, значи и на оваа траса ваква каква што е, остануваат околу 45 км неекспроприирано земјиште, значи таа експроприација знаеме дека трае. За време на тој процес на експроприација би можело да се направи нов проект и фактички да се избере алтернативна траса.
Вели Андреа Јанков од граѓанската иницијатива Го сакам водно. Јанков посочува и со оглед на тоа дека станува збор за инфраструктурен објект од државно значење, одобрението за градба на гасоводот го издало Министерството за транспорт и врски, но како што објаснува, за време на добивањето на одобрението потребно било да бидат консултирани надлежните од град Скопје за мислење.
Меѓутоа град Скопје никогаш не бил консултиран за време на добивањето на одобрението, туку тоа е сторено отпосле. Првпат мислење е побарано и тоа од страна на МЕР према град Скопје во декември 2017, при што град Скопје дал негативно мислење и односно се изјаснил да се преиспита трасата и да се најде алтернативна траса која што не би поминувала низ парк Шума Вод.
Вели Јанков, вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев, побарањето од граѓанските организации да се промени трасата за изградба на гасоводот која поминува низ водно, изјави дека ќе биде минимизирано какво било оштетување на шумата кое ќе биде компензирано. Според Ангјушев, потребно е да се изнајдат сите средства со цел максимално да се заштити зеленилото и шумата на водно, но Јанков вели дека не е можно да се минимизираат штетите од гасоводот, ниту пак може да стане збор за ревитализација на оштетеното подрачје. Од граѓанската иницијатива Го сакам водно наведуваа дека нивниот став е против изградба на гасоводот низ парк Шумата водно. Причините за противењето, како што велат, се дека парк Шумата водно е заштитено подрачје, дека постои алтернативна траса и оти постојат недоследности во документацијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Куманово се спроведува проект за изготвување на прирачник за работа со деца со посебни образовни потреби и надминување на проблемите со кои се соочуваат во текот на часовите. Социјални работници велат дека државава има проблеми со инклузивното образование и оти сакаат да помогнат преку искуства добиени од други земји. Светлана Антик Јовчевска известува од Куманово.
Обезбедување алатки за професори во основно и средно образование и осигурување ефикасна инклузија на ученици со посебни потреби, новодојдени во редовни паралелки, опфаќа двегодишниот проект БЕСТ во кој партнери се Дневниот центар за возрастни лица со попреченост и порака наша, основното Толизор Домис и средното земјоделско училиште Киро Бурнас од Куманово. Проектот е координиран од Француската асоциација Култура 21, во кој освен Македонија и Франција партнери се и организации училишта од Полска и Романија, а се одвива во рамките на Erasmus Plus програмата на Европската комисија, која дава подршка во областта на образованието, обуките, младите и спортот. До сега биле реализирани средби во Франција, Романија и Полска. Според Светлана Димитриевска, социјален работник во порака наша, нивната задача е изготвување прирачник за работа со деца со посебни образовни потреби и за надминување на проблемите со кои се соочуваат во текот на часовите. Прирачникот може да послужи на сите релевантни фактори во општеството кои се занимаваат со инклузивно образование.
Ние како држава имаме проблем со инклузивното образование, така да на овој начин сакаме директно да помогнеме на наставниците преку размена на искуства со наставници од другите земји, како да го подобрат квалитетот на часовите, како да им помогнат повеќе на лицата со посебни образовни потреби за време на наставата.
Димитриевска појаснува дека наставниците во образовниот систем не можат да се образуваат за работа со деца со посебни потреби, затоа им се необходни обуки кои само иницијативно ги посетуваат. Миле Јордановски, директор на училиштето Толизор Домис, вели дека многу се дебатира за инклузија на децата со посебни потреби, но во пракса тоа не оди така лесно.
Во училиштето имаме значи деца кои се инклузирани во редовна настава, таа бројка е некаде околу 17 ученика, но се тројца така со потешки телесни попречености. Училиштето уште има направено лифт, да кажем, со кој може деца на полесен начин да стига до кабинети или до учениците.
И во Франција состојбата со инклузија на децата со посебни потреби не задоволува, вели Бетин Гуен Ланов од Асоциацијата Култура 21. Во Франција законски сите деца, без оглед дали имат попреченост или не, треба да бидат вклучени во редовни паралелки. Без оглед на волјата и посветеноста на наставниците, неопходно е познавање на одредени вештини и методи.
Personal assistant, и што постати персонални асистенти, но сепак не се прави да се донесе
može dovoljno broj i može biti ponekad da što neće
Velin Guenla Nol. Во нашата држава постојат многу сдруженија кои постојано промовираат реализирани проекти финансиски поддржани како од странски фондации, така и од ресорни министерства или локални заедници. Меѓутоа, потребното ниво за инклузија на лицата со посебни потреби се уште е на ниски гранки.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Четврток на 7 јуни во градскиот парк во Скопје, придружуван од македонската филхармонија, ке настапи нигерискиот музичар и борец за човекови права Феми Кури со своите Позитив Форс. Во пресрет на концертот со него разговараше Љупчо Јолевски.
Господине Кути, мнозина од нас е уште добро го паметат вашиот експлозивен концерт на Скопскиот джез фестивал во 2004 година. По нецели 14 години, вие со вашиот бенд Positive Force повторно сте тука и ќе настапите со македонската филхармонија на концертот што ќе се одржи во градски парк во четврток на 7 јуни. Дали ова ваше прво искуство да соработувате со голем оркестар?
Yes, my first time, but it has always been my most desired dream.
Токму така, ова ми е првпат да се најдам во таква позиција, иако морам да признам дека тоа досега беше мојот најпосакуван сон. Секогаш мечтаев за таков еден зафат, но никогаш не мислев дека ќе ми се случи во животот. И таа желба немаше граници. Затоа сега ова ми изгледа како бајка. Убеден сум дека го живеам моментот кога сонот ми станува стварност.
Кој е виновникот за тоа? Како започна оваа соработка со македонската филхармонија?
Джиан Емин, овој човек што седи до мене и кого јас сега го нарекувам брат. Тој цели две години се обидувал да контактира со мене преку луѓето во мојот менеджмент, но без успех. Никој не сакал да слушне за неговата идеја, а јас бев постојано зафатен со организацијата на тековните настани и настапи. Едноставно така функционираат работите во Нигерија и навистина морате сами да внимавате на секој чекор. Сепак Джиан немал намера да се откаже од идејата и конечно ме побара на социјалните мрежи и имавме навистина долг и плоден разговор за музиката, за она што тој имаше намера да го истурка до крај. Еве ме сега сум тука и како полека исправаме куќата, полека на сите ни станува јасно колку е се во ова што го правиме сериозно, колку е голем овој проект. Во овие неколку дена од нашата заедничка работа, од размената на идеи и енергии со Джиан и со оркестарот, мене полека ми се врежува една мисла, дека ова е можеби најголемата работа што ја правам во животот.
Верувате ли дека овој ваш проект со македонската филхармонија може да има убава иднина на интернационалната сцена?
Definitely. I think people in the music business are going to be shocked.
Дефинитивно. Сметам дека луѓето од музичкиот бизнис ќе бидат шокирани од она што ќе го чујат. Вложивме многу емоции во него. Дури и предходно, кога на пријателите и на некои продуценти ќе им кажев дека ќе работам со голем оркестар, никој од нив не го криеше изненадувањето. Затоа не се сомневам дека кога сето ова ќе биде документирано, оние што ќе имаат можност да го слушнат комплетно ќе полудеат. Убеден сум дека ова ќе биде нешто навистина големо. Она поради што сум неизмерно среќен и поради што овој човек овде, Джиан Емин, го нарекувам брат, е тоа што тој влезе во мојата душа и таму најде нешто. Можеби и работи кои не сум ги почувствувал и самиот. Го грабна моето срце и направи чиста експресија заедно со оркестарот. И затоа за него не чувствувам ништо друго освен љубов, почит и неизмерно сум му благодарен за она што го стори. Силно верувам дека ова ќе биде навистина големо нешто во музичката индустрија.
Носите маичка со ликот на вашиот татко, легендарниот Фела Кути. Како вистински продолжувач на неговото дело, како творец чија музика носи силни политички и хумани пораки. Сметате ли дека оваа соработка ќе може да и даде нова и поинаква енергија на вашата мисија?
Секако, нималку не се сомневам во тоа дека ова што сега го правам е можеби најважното нешто во мојот живот, затоа што и се представувам на една друга публика, на публика која ја сака класичната музика, на таа публика и отворам нови видици и покажувам како класиката може да се вкрсти со афробитот. Вообичаено луѓето афробитот го гледаат блиску до џезот. Вака отвораме еден поинаков сектор, сектор во кој музиката на Африка се испреплетува со класиката. И тоа е податливо за различна публика. Се отвораат и можат да се видат многу допирни точки и поинакви можности. Ова што се случува е нешто несекојдневно. Може би и нешто што најмалку сме го очекувале. Сметам дека овој проект е со важна интернационална порака. Мнозина ќе слушнат дека работите почнаа од овде, од Македонија. И тоа е исто така важна работа за оркестарот, за диригентот, за сите учесници, за државата воопшто.
Ви благодарам на разговорот.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.